Kdo je Miroslav Kalousek? Díl druhý. Ke kvalitě padáků, o kterých jsme se bavili minule, se velmi stručně vyjádřil v roce 2005 i tehdejší náčelník generálního štábu armády České republiky, generálporučík Pavel Števka. Řekl, dnes už spolehlivě víme, že jsou vhodné na nejvýše k povlečení postelí. O problematický nákup padáků se zajímala i policie, která však ve spleti smluv o schválení nákupu údajně nenašla viníka. Je pravda, že na žádné výše uvedené smlouvě ani na jejím dodatku se společností Annex Cirrus nefiguruje podpis Miroslava Kalouska. Přesto však tehdejší náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek podepsal dokument, ve kterém padák doporučil tehdejšímu náčelníkovi generálního štábu Jiřímu Nekvasilovi a samotný Kalousek to okomentoval slovy. Ano, podepsal jsem to jako řadu dalších dokumentů, o výhradách ke kvalitě padáku jsem ale nevěděl. Poznamenejme závěrem, že na jiném výrobku společnosti Annex Cirrus, padákovém kluzáku Farao, se v roce 1993 během letecké show na kbelském letišti zabil další parašutista, Aleš Bartuška. Majitel společnosti Annex Cirrus Jiřího Anderlíka soud za smrt parašutisty Bartušky v roce 2001 odsoudil. Podle výrobce kluzáku použil nevhodné kevlarové kšňůry, nesprávně je uchytil a rozmístil, čímž nevzal v úvahu, že první řada nosných šňůr kluzáku byla extrémně namáhaná. Ve zdůvodnění rozsudku soudu stálo. Kvůli této chybě se přetrhly 2/3 důležitých nosních šňůr vrchlíku, takže se celý padák zbortil. Modernizace tanku T-72. Oproti předchozí kauze je role Miroslava Kalouska při modernizaci tanku T-72 veřejnosti známa podstatně méně. O co při ní šlo? Velice stručně a jednou větou lze tuto kauzu vyjádřit takto. V roce 1995 v soutěži na modernizaci tanku T-72 v hodnotě 13 miliard korun hlasovala ministerská komise až do úplného vítězství outsidera. Pochopitelně, poražené firmy se následně netajily svým podezřením z korupce a poukazovaly přitom především na podezřelý průběh hlasování a nevysvětlitelné názorové obraty porotců. Popišme si ve stručnosti celý neuvěřitelný příběh. Nejpřekvapivějšího vítěze v rámci této modernizace přinesla 6miliardová zakázka na modernizaci systému řízení palby. Nabídky 9 zúčastněných firem zkoumala ještě před vlastním zahájením hlasování ministerstva a komise. Byla to 5členná skupina expertů z vojenského opravárenského závodu Nový Jičín, kde se měl tank v následujících letech kompletovat. Tito experti si navíc k vlastnímu stanovisku vyžádali posudek 3 vojenských výzkumných ústavů ve Slavičíně, Vyškově a v Praze. Výzkumníci i členové expertní rady se nakonec jednoznačně shodli na kandidátovi prvního místa soutěže, francouzské společnosti Sagem. Dopis s tímto rozhodnutí byl odeslán 7členné komisi jmenované ministerstvem obrany, která měla vynést konečný verdikt. Při vstupním dohovoru se všech 7 členů vyslovilo shodně pro Sagem. Bezprostředně poté byli 2 porotci vyměněni za jiné, ale v další fázi hlasovací přípravy zvítězila opět společnost Sagem, ale už jen v poměru hlasů 5:2. Ti 2 noví hlasovali proti. 1. srpna 1995 se mělo hlasovat v úvozovkách už natvrdo. Nicméně po opětovném vítězství společnosti Sagem poměrem hlasů 4:3 bylo hlasování prohlášeno nepochopitelně za předběžné. Tím však příběh nekončí. Když se totiž o týden později sešli členové komise k definitivnímu rozhodnutí, zvedlo se nečekaně pět rukou pro dosavadního outsidera, italskou společnost Officine Galileo. V hodnocení z Nového Jičína a posudcích výzkumných ústavů skončila až na pátém, posledním místě. Konečné slovo překvapuje o to víc, že v komisi zasedali dva muži z vojenského opravárenského závodu, jeho generální ředitel a technický ředitel. Oba nakonec hlasovali pro Galileo a postavili se tak proti mínění svých vlastních odborníků. Podle článku Respektu se od obou uvedených ředitelů nepodařili zjistit důvody, proč hlasovali proti doporučení svých vlastních odborníků, proč jež technický ředitel Adolf Veřmiřovský uvedl, že návrhy posuzoval i z jiných pohledů, než jen z pohledu konstrukční dokonalosti. V čem však jiné pohledy spočívaly a podle jakých kritérií byl nakonec vybrán vítěz, odmítl Veřmiřovský prozradit. Přineslo by to jen komplikace a spoustu zbytečných připomínek, jenom sdělil. Samotný Miroslav Kalousek k tomu poznamenal, že protokoly z hlasování dosvědčují, že vše proběhlo po právní stránce bez závady. Poznamenejme, že společnost Officine Galileo, tedy výherce soutěže, na modernizaci systému řízení palby byla součástí státního zbrojařského mamutu EFIM, který však zkrachoval a zůstaly po něm dluhy přes miliardu dolarů. Samotná společnost Officine Galileo zaznamenala ztrátu přes 25 milionů US dolarů, které utopila v projektu tehdy nového italského tanku Ariete, a to když dodala do prototypu nového tanku systém řízení palby, který na předváděčce před italskými poslanci opakovaně selhával. Italský parlament tehdy okamžitě projekt zastavil a firma přišla o peníze investované do svého výzkumu. Ledacos o průběhu hlasování a o jeho pozadí vypovídá i skutečnost, která na období 90. let nebyla vůbec samozřejmá. Regulérnost výběrových řízení na systém řízení palby na motor a převodovku pro tank T-72 totiž začali šetřit kromě tehdejšího ministerstva pro hospodářskou soutěž a ministerstva obrany také české tajné služby. Výběrové řízení zpochybnil i inspektor pozemního vojska generálmajor Karel Kuba. První dvě jmenované instituce následně zjistily, že armáda sice chybovala ve svých předpisech, ale že neporušila zákon o zadávání veřejných zakázek v takové míře, aby musela být soutěž zrušena. Inspekce však ministrovi navrhla, aby vyvodil vůči viníkům těchto chyb důsledky. Mezi jmenovanými viníky byl i ministrův náměstek Miroslav Kalousek, který se sice ničeho konkrétního nedopustil, ale měl zodpovědnost právě za chyby svých podřízených. Proti Miroslavu Kalouskovi rovněž vystupuje, a to velmi ostře, tehdejší poslanec za ODS Tomáš Fejfal. Ten prohlašuje, že, cituji, zákon porušen nebyl, avšak byl chytře oklamán. Mimo to poslanec Fejfar prohlašuje, že má informace o velmi podivných praktikách Kalouskem jmenované komise, která rozhodla o vítězi tendru na systém řízení palby a poukazuje na to, že Kalousek má obrovskou a nikým nekontrolovatelnou moc. Se zakázkou je spojena i řada dalších podivností. Například skutečnost, že bývalý šéf zprávy materiálního vybavení plukovník Vepřek nastoupil 6 dnů před uzavřením soutěže do služeb britské společnosti Marconi, která se měla podílet na modernizaci tanku T-72. Výše zmíněné vyšetřování bylo zkomplikováno mimo jiné i tím, že ministerstvo obrany vedlo veškerou dokumentaci k tomuto tendru jako přísně tajnou. Tyto a jiné alarmující skutečnosti nakonec přiměly vládu odebrat ministerstvu obrany možnost rozhodovat o strategicky významných zakázkách. Není bez zajímavosti, že v roce 1998 se již poslanec Kalousek snažil ve sněmovním výboru pro obranu a bezpečnost prosadit usnesení, které by znesnadnilo porovnávací zkoušky variant modernizovaných tanků T-72. Reagoval tak na informaci tehdejšího náměstka ministra obrany Jindřicha Tomáše, že se koncem roku 1998 měli uskutečnit na poligonu nedaleko Přáslavic na Olomoucku porovnávací zkoušky modernizovaných tanků, na nichž se podíleli společnosti Vojenský opravárenský závod Novým Jičín a Přerovské strojírny. Závod v Novém Jičíně přitom realizoval oficiální zakázku České armády a potýkal se s problémem funkčnosti systému řízení palby, který dodávala právě italská společnost Officine Galileo. Celý projekt měl totiž skluz již více než půl druhého roku a ani poslední zkoušky v závěru října roku 1998 nedopadly dobře. Naproti tomu Přerovské strojírny modernizovali tank ve spolupráci s ukrajinským výzkumným ústavem a právě francouzskou společností Sagem, přičemž jejich funkční prototyp se tehdy nacházel mimo území republiky. A právě Miroslav Kalousek, tehdy člen KDU-ČSL, navrhl, aby sněmovní výbor přijal usnesení, kterým by doporučil zákaz importu tankové techniky do republiky i za účelem předváděcích zkoušek. V hlasování však jeho návrh neprošel. Problémy se systémem řízení palby však přetrvávaly. Zbrojovka Nový Jičín, která byla vedoucím projektu modernizace tanků T-72, následně zvažovala vypovězení smlouvy s italským dodavatelem systému řízení palby Officine Galileo, neboť nebyl schopen vyhovět přísným požadavkům armády na přesnost střelby. Tehdejší stínový ministr obrany za ODS a předseda sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas přitom připomněl, že někteří odborníci od počátku varovali, že společnost Officine Galileo systém řízení palby nezvládne. Faktem je, že lidovci trvali velmi sveřepě na této firmě a na tomto projektu, dodal v roce 1999 Petr Nečas. Přitom již čtyři roky dříve přijali poslanci na doporučení poslance ODS Tomáše Fejfara usnesení, ve kterém sněmovna mimo jiné vyjádřila přesvědčení, že došlo k zmanipulování soutěže na modernizaci systému řízení palby. Miroslav Kalousek takové nařčení ještě v roce 1999 odmítl, když řekl: vinu v žádném případě necítím. Odpovědnost za proces projektu si samozřejmě nesu. Nikoho jsme tehdy nezvýhodnili, ani jsme výběrové řízení nezmanipulovali. Štábní informační systém. Mnohem dříve, než se česká veřejnost měla možnost seznámit s činností pánů Jaromíra Drábka, TOP 09, a jeho náměstka Vladimíra Šišky a dalších podřízených na Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně výměny dodavatele a provozovatele informačního systému na výplatu nepojistných sociálních dávek se všemi miliardovými důsledky na českého daňového poplatníka, se lákavost informačního systému ukázala zajímavá i pro činovníky státní moci v hlubokých 90. letech. Není bez zajímavosti, že dva aktéři, tehdejší první náměstek ministra obrany Petr Nečas a tehdejší ekonomický náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek, kteří měli co dočinění s níže podepsanou kauzou z poloviny 90. let, se o 17 let později opět setkají, již v pozici členů vlády a ve stejné vládě, jaké se ocitne i nechválně proslavený ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Člověku se v této souvislosti dere na mysl scéna z filmu Vrchní prchni, ve které všímavý soused Pařízek potká v různých restauračních zařízeních inženýra Králíka alias knihkupce a falešného vrchního Dalibora Vránu, přičemž tato setkání komentuje slovy: pane inženýre, je to možný? My máme na sebe vyslovený štěstí. Tak ve Špindlu řádil a my u toho byli, tady řádil a zase jsme u toho. To je vyslovená schoda náhod, že? V roce 1995 určila výběrová komise ministerstva obrany za vítěze mnohamiliardové zakázky na štábní informační systém americkou společnost Unisys. Tehdejší první náměstek ministra obrany Petr Nečas za ODS však s výsledkem výběrových řízení nesouhlasil a 10 dní poté, co skončila svou práci výběrová komise, poslal dopis tehdejšímu ministru obrany Vilému Holáňovi, KDU-ČSL. V dopise Petr Nečas důrazně protestoval proti průběhu výběrového řízení. Ministr Holáň na dopis svého prvního náměstka zareagoval tak, že požádal pro změnu svého ekonomického náměstka Miroslava Kalouska, tehdy také člena KDU-ČSL, o odborné stanovisko k Nečasovým námitkám. A Miroslav Kalousek ministrovi v dopise ze 14. listopadu 1995 svoje jasné stanovisko vyslovil: doporučuji návrhy doktora Nečase nepřijmout, napsal tehdy. Zhruba měsíc poté, co první náměstek Petr Nečas poslal výše zmíněný dopis svému nadřízenému ministru Holáňovi, svolal ministr strategickou poradu ministerstva obrany k projednání výsledku tendru. Náměstek Miroslav Kalousek totiž v mezidobí ministra Holáně upozornil, že podmínky soutěže nebyly dodrženy, neboť společnost IBM se do soutěže přihlásila, řečeno slovy zákona, s nápadně nízkou cenou. Její nabídka byla zhruba o miliardu nižší než nabídka ostatních zbývajících firem. Podle zákona, který měla výběrová komise ministerstva vyřadit společnost IBM během posuzování nabídek, což však neučinila. Miroslav Kalousek proto ministrovi doporučil soutěž zrušit stejně, jako ve svém odvolání doporučili soutěž zrušit v soutěži neúspěšné společnosti. Ministr Holáň, jinak velice slabý ministr, nakonec tomuto doporučení vyhoví a soutěž 5. prosince 1995 skutečně zruší. Tím ovšem příběh zdaleka nekončí. Objevují se totiž informace, že snaha náměstka Petra Nečase o zrušení výsledku soutěže byla motivována snahou vyjít vstříc společnosti EDS SRO, vlastněné nadnárodní společností EDS World Corporation Netherlands, která v soutěži skončila na 2. místě. Straně ODS, jejímž členem Nečas byl, byla údajně nabídnuta částka $1 milionu jako provize za to, když se zasadí o zrušení zakázky. Podezřením se následně zabývala i tajná služba. Vedle toho se však v médiích té doby objevilo i podezření, že společnost EDS se obrátila s intervencí i na náměstka Kalouska. Ku příkladu, podle tehdejšího prvního náměstka Petra Nečase nebyla zakázka zrušena na jeho přání, ale na pokyn 2. náměstka právě Miroslava Kalouska. Miroslav Kalousek jako obvykle takové obvinění odmítl. Mimochodem, právě s Miroslavem Kalouskem posléze vyjednávali zástupci společnosti EDS o možnosti přestupu špičkového ministerského odborníka na informační systémy Radka Smolíka do této společnosti. A ten skutečně do EDS na jaře 1996 nastoupil. Obě obvinění se nepodařilo později prokázat, nicméně faktem zůstává, že ministr obrany Vilém Holáň na doporučení Miroslava Kalouska soutěž ve spěchu zrušil, čímž podle tehdejšího ministerstva pro hospodářskou soutěž porušil zákon. Jakýsi činitel ministerstva obrany to pod rouškou anonymity tehdy okomentoval těmito slovy. Vše se tehdy odehrávalo ve spěchu pod tlakem. O právních důsledcích zrušení se na rozhodující zvláštní poradě pana ministra příliš do hloubky vůbec nediskutovalo. Ministerstvo pro hospodářskou soutěž následně nařídilo celou soutěž opakovat. Téměř po dvou letech od zadání první veřejné obchodní soutěže na štábní informační systém, tak ministerstvo obrany vyhlásilo tuto soutěž znova a začal nový, neméně zajímavý příběh. Počátkem února 1997, měsíc před ukončením druhého výběrového řízení na štábní informační systém, ministerstvo obrany vylučuje nejžhavějšího kandidáta na vítěze, americkou společnost Unisys. Ministerstvo tak učinilo z důvodu údajného nesplnění základního požadavku. Firma neopatřila obálku se svojí nabídku svým firemním razítkem. Největšího kandidáta na vítěze tendru, americkou společnost Unisys, ministerstvo vyškrtlo proto, že na svou obálku nedalo svoje razítko firmy. Směšné. A začíná neuvěřitelný příběh. Společnost Unisys se brání, že na začátku soutěže, kdy zástupci ministerstva obálky s dalšími důležitými dokumenty přebírali, razítka na obálce byla. Ve své námitce se Unisys odvolává na protokol z přebírání obálek. Podle tohoto dokladu předala firma Unisys své materiály a obálku s cenovou nabídkou v naprostém pořádku, tedy včetně firmního razítka. A objevily se tak dvě verze celého případu. Buď příslušná komise ministerstva obrany tehdy převzala obálku společnosti Unisys bez razítek a nevšimla si toho, nebo byla obálka tehdy razítkem skutečně opatřena a teprve až na půdě Kalouskova ministerstva obrany záhadně zmizela. Unisys totiž své razítko otiskl na samolepku, kterou pak přilepil na pruh uzavírající obálku. Buď jak buď, proti vyloučení ze soutěže podala společnost Unisys rozklad. Vítězem druhé soutěže na štábní informační systém se nakonec stávají tak, jak měly firmy EDS a Digital Equipment. Podle Mladé fronty Dnes bylo o vítězi patrně rozhodnuto již dříve, než oficiálně skončila samotná veřejná soutěž. Na ministerstvu obrany se totiž v průběhu této více než miliardové zakázky vedla tajná jednání ještě v době, kdy soutěž probíhala a kdy mělo vše o zakázce zůstat pouze mezi členy výběrové komise ministerstva. Na těchto schůzkách se podle zdrojů z armády vysoce postavení činitelé rezortu radili o tom, jak zvrátit průběh soutěže, aby právě vyhrálo konzorcium společnosti EDS a Digital Equipment. To, co oznámil ministr obrany minulý týden na tiskové konferenci, tedy že nebude respektovat doporučení výběrové komise, a namísto firmy Unisys prohlásí za vítěze společnost EDS a Digital, se vědělo již dlouho před koncem soutěže. Pro někoho to byl sice šok, ale pro nás to novinka nebyla, prohlásil jeden z úředníků ministerstva, který byl o takové jedné schůzce informován. O změně ve vyhodnocení zakázky se podle něho začalo uvažovat na konci února 1997, kdy bylo jasné, jak soutěž vyhodnotí výběrová komise, jejíž verdikt byl pro definitivní vyhodnocení ministerstva nejdůležitější. Podle komise nejvíce bodů nazbírala společnost Unisys. Jedna ze schůzek se uskutečnila 3. března 1997 v pracovně ekonomického náměstka ministra obrany Miroslava Kalouska. Zúčastnil se i ředitel hlavního úřadu materiálně technického zabezpečení, plukovník Vít Ševčík, pod něhož veřejné zakázky spadaly. K tomuto jednání byl přizván šéf výběrové komise generál Josef Dufek. Přesný obsah schůzky zůstal tehdy utajen, neboť její aktéři nechtěli zveřejnit, o čem spolu debatovali. To, že se spolu sešli, však dva z nich nepopřeli. Co bych vám to popíral? Vždyť to jsou moji nadřízení nebo moji kolegové, prohlásil tehdy Dufek. A náměstek Kalousek tehdy uvedl, že setkání s jeho podřízenými byla rutinní záležitost. Ševšík se odmítl jakkoliv vyjádřit. To, že by vedení rezortu obrany začalo uvažovat o změnách v hodnocení soutěže, Kalousek zcela popíral. Rozhodně se neuvažuje o tom, že by se měla jakákoliv kritéria měnit a jejich hodnocení, prohlásil tehdy Kalousek. Jen několik dní poté Kalouskova slova vyvrátil sám Ševčík. Ten totiž rozeslal všem zúčastněným firmám rozhodnutí ministerstva obrany, v němž změnu přiznal, napsal tehdy. Při hodnocení cenových nabídek se ukázalo, že je nezbytné přehodnotit vztah váhového hodnocení nabídkové ceny ve vztahu k váhovým hodnocením jiných kritérií. Ministerstvo obrany muselo následně čelit také dalšímu podezření ze zmanipulování zakázky, neboť společnost Unisys zveřejnila, že armáda porušila podmínky soutěže a že zvolila neobjektivní přístup v hodnocení nabídek. Společnost Unisys připustila možnost, že své důkazy předá policii. Proč by ministerstvo obrany zmanipulovalo výběr dodavatele informačního systému, Unisys nezveřejnil. Vyskytl se i bývalý český spolupracovník počítačové společnosti EDS, který v roce 1998 přišel s tvrzením, že má informace o nelegálním financování Luxovy lidové strany, jejímž členem Miroslav Kalousek tehdy byl právě touto firmou. Podle tohoto muže získala KDU ČSL 50 milionů korun za to, že ministerstvo obrany, které lidovci, mezi nimi byl i náměstek Miroslav Kalousek, tehdy vedli, přidělilo společnosti EDS zakázku na štábní informační systém. Šlo přesně o 1 700 000 dolarů a asi 800 tisíc dolarů bylo ještě jaksi navíc rozpuštěno jako úplatky v rezortu obrany, řekl podnikatel a dodal, že byl účasten na jednání s nejvyšším vedením EDS ve Spojených státech. Byl jsem u jednání, na nich se o úplatcích rozhodovalo, řekl. O důvěryhodnosti informací této osoby přitom policie nikdy nepochybovala. Zmíněná osoba přitom tehdy prohlásila, že je ochotna vystoupit z anonymity a poskytnout svědectví, pokud by společnost EDS či Lidová strana chtěla zveřejněné informace zažalovat. Prohlašuji, že v případě soudu proti Mladé frontě Dnes vystoupím z anonymity a poskytnu své svědectví pod svým jménem, prohlásil tehdy podnikatel. A tehdy člen Lidové strany Miroslav Kalousek, který od 19. ledna 1993 do 2. ledna 1998 působil jako ekonomický náměstek třem lidoveckým ministrům obrany, k tomu v roce 1998 poznamenal. Je to hloupost, o které nemá smysl se ani bavit. Prodej 10 letounů MiG-29. Bývalý důstojník sovětské vojenské rozvědky GRU Vladimír Rezun alias Viktor Suvorov, který v roce 1978 uprchl do Velké Británie, za což byl v Moskvě odsouzen v nepřítomnosti ke dvěma trestům smrti, trvajícím mimochodem dodnes, popisuje v jedné ze svých knih to, co ho učili ve vojenské diplomatické akademii GRU. Šlo o to, aby celý obsah agenturního hlášení s množstvím faktografických dat, údajů a dalších informací uměl vystihnout nejlépe jedním slovem, případně pomocí několika málo slov. Byť to může znít zajímavě, není uvedená myšlenka ve skutečnosti nijak originální. Každý čtenář se s ní ostatně setkává od školních let. Například celé dlouhé období lidských dějin lze vyjádřit jako doba ledová, doba bronzová, století páry a podobně. V souladu s právě popsaným přístupem se pokusme co nejúsporněji a současně co nejvýstižněji charakterizovat celé období 90. let u nás. Domníváme se, že to lze učinit tímto slovem privatizuj. Byla to totiž právě privatizace, neboli převod veřejného či státního majetku do soukromého vlastnictví, která vyústila ve vznik nových sociálních vztahů, sociálních tříd, profesí, právních úprav, nadějí, rozčarování a také nových druhů kriminality. Privatizací v obecnějším pojetí bylo rovněž i rozdělení bývalého společného státu Čechů a Slováků. To, co bylo v majetku federálních úřadů, přešlo do majetku někoho jiného. Z uvedeného nepřekvapí, že se privatizace nevyhla ani armádě, respektive ministerstvu obrany. Z dob studené války totiž armáda disponovala značnými zásobami leda z čeho, počítaje v to tanky, obrněné transportéry, nadzvukové stíhací letouny, radiolokátory, kulomety, samopaly, pistole, náboje a další výzbroj. A právě tímto prizmatem se nyní podíváme na některé armádní odprodeje od té doby, kdy na ministerstvu obrany vládl lidovecký ekonomický náměstek Miroslav Kalousek. Na jaře 95 požádalo ministerstvo obrany ministry české vlády o povolení odprodat nadzvukové stíhací letouny MiG-29, kterými tehdy disponovala česká armáda a které byly v té době již 2 roky mimo provoz. O příčinách tohoto odprodeje se v roce 2001 vyjádřil samotný Miroslav Kalousek, který obhajoval rozhodnutí z roku 1994 vyřadit letouny MiG-29 z výzbroje armády ČR a jejich pozdější odprodej mimo jiné těmito slovy. Jsem přesvědčen, že z bezpečnostního hlediska a z hlediska neúnosných nákladů na modernizaci a provoz MiG-29 bylo efektivnější těch 10 strojů sešrotovat, než v programu pokračovat. Na konci roku 1997 přitom měli uvedené nadzvukové letouny ve své výzbroji armády všech sousedů České republiky s výjimkou Rakouska, a to prosím včetně německé Luftwaffe, která je velmi ráda převzala od armády bývalé NDR. MiG-29 v ní létali jak o život. Hodnota 10 těchto strojů se v roce 1995 odhadovala na 900 milionů korun. Vláda žádosti ministerstva obrany vyhověla. Z důvodu, že ministerstvo obrany samo nemohlo obchodovat se speciálními materiály, mezi něž stíhací letouny patřily, oslovili zástupci ministerstva 2 soukromé společnosti s požadavkem nalézt možné zájemce o nepoužívané stíhací letouny MiG-29. O němi oslovenými společnostmi byly společnosti Omnipol a Zenit. Náměstek Miroslav Kalousek k tomu tehdy na jednání branného a bezpečnostního výboru parlamentu dodal: tyto společnosti dostaly od ministerstva obrany pověření ke shromáždění nabídek zájemců. V daném termínu se ovšem objevila pouze jediná. Úvahy, zda to pro nás bylo či nebylo výhodné, jsou proto nesmyslné. Odprodej nepoužívaných stíhacích letounů MiG-29 nakonec proběhl výměnou 10 těchto letounů za 11 polských vrtulníků Sokol, přičemž tuto výměnu realizovala uvedená společnost Zenit. Podle časopisu Týden činila provize společnosti Zenit za zprostředkování uvedené výměny 90 milionů korun. Helikoptéry byly určeny pro leteckou záchrannou službu. Pročež náčelník vojenského střediska této záchranné služby v Líních na Plzeňsku Petr Hora krátce po pořízení vrtulníku prohlásil, že vrtulníky Sokol nejsou k těmto účelům příliš vhodné. Výměna desetinazvukových letounů MiG-29 za 11 polských vrtulníků Sokol vyvolávala již v době své realizace nejrůznější nelichotivé komentáře na adresu Miroslava Kalouska. Podobné nelichotivé komentáře pak byly čas od času opakovány z jiných úst i později, počítaje v to pozdější ministry vlád, poslance a další činovníky. Abychom byli schopni pochopit smysl zmíněných komentářů, které uvedeme níže, je třeba se nejprve blížeji seznámit se společností Zenit, která celou transakci výměny realizovala, a to především se jménem majitele této společnosti v osobě Richarda Hávy. S Richardem Hávou se v tomto textu ještě mnohokrát setkáme, a proto je podrobněji o něm a o jeho přátelství s Miroslavem Kalouskem pojednáno v příloze číslo 1. My se k ní dostaneme později. Pro skutečné pochopení a ocenění pozadí nemalé části následujícího textu doporučujeme čtenáři alespoň nahlédnout do uvedené přílohy. Nicméně pro základní pochopení tohoto pozadí postačí na tomto místě konstatovat, že Richard Háva a Miroslav Kalousek byli přáteli, kteří v době, kdy Miroslav Kalousek působil jako náměstek na ministerstvu obrany i později spolu, podle vlastních slov Richarda Hávy, občas zašli na pivko a na guláš. V roce 1996 ovšem samotný Richard Háva k realizaci výměny nadzvukových letounů za polské vrtulníky prostřednictvím jeho společnosti Zenit kategoricky prohlašuje toto. V žádném případě nám k tomu nepomohla známost s Kalouskem. Obchod schvalovala vláda. Navíc jsme předložili zdaleka nejlepší podmínky obchodu. Argument, že nějaký obchod schválila vláda a bude o tom, se bude v našem textu ještě mnohokrát opakovat. A Miroslav Kalousek se jim bude opakovaně zaštiťovat. Je to ovšem argument, který člověka možná zbaví právní odpovědnosti, nikoli však odpovědnosti faktické a především morální. Vláda totiž zpravidla schvaluje obchody na základě doporučení příslušného ministra. Od toho ministr také na vládě sedí. A ministru samotnému zpravidla obchod doporučí kdo jiný? No přece ekonomický náměstek. Tím ovšem v té době byl Miroslav Kalousek. A pokud jde o to, že Hávova společnost Zenit předložila nejlepší podmínky obchodu, tak již víme, že samotný Miroslav Kalousek prohlásil o nabídce zájemců, že v daném termínu se ovšem objevila pouze jediná a úvahy, zda to pro nás bylo či nebylo výhodné, jsou proto nesmyslné. O samotnou společnost Zenit se v roce 1997 zajímala jak policie, tak i ekonomická kontrarozvědka. Bylo to v souvislosti s nákupem náhradních dílů k letecké technice, který se měl uskutečnit v době dělení federace. Obchod v hodnotě 358 milionů korun realizovala pro armádní letecké opravny Malešice právě společnost Zenit. Mluvčí ministerstva vnitra k tomu tehdy sdělil toto. V době dělení federace poukázalo ministerstvo obrany určitou finanční částku leteckým opravnám Malešice, které ji dále předisponovali firmě Zenit s tím, že Zenit použije tuto částku na nákup náhradních dílů pro letadla. Policie zkoumá, co se ve zmíněném převodu odehrálo mezi leteckými opravnami Malešice a firmou Zenit. Tehdejší ministr vnitra tyto informace potvrdil. Hospodařením leteckých opraven Malešice se v roce 1997 zabýval i nejvyšší kontrolní úřad NKÚ, který konstatoval, že uvedený převod peněz proběhl v rozporu s účtovou osnovou a postupy účtování pro hospodářské organizace. Ve své závěrečné kontrolní zprávě NKÚ mimo jiné uvedl toto. Nakládání s těmito prostředky nemohlo být prověřeno, neboť bylo šetřeno orgány činnými v trestním řízení. Naproti tomu Richard Háva, jakákoliv podezření za obchod z přelomu let 1992 až 1993 odmítl, když v roce 1996, v té době je Háva již předsedou představenstva společnosti Omnipol, která bude v textu ještě mnohokrát zmíněna, prohlásil: na všechno máme řádné doklady a jsme ochotní je předložit. Poznamenejme, že v souvislosti s popsanou ztrátou finančních prostředků Ministerstva obrany, respektive leteckých opraven Malešice z přelomu let 1992-1993, podal v roce 1996 tehdejší náměstek na Ministerstvu obrany Miroslav Kalousek trestní oznámení pro šíření pomluvy na některé novináře a dokonce policejní důstojníky. Některá média totiž ocitovala vyjádření osob údajně obeznámených s policejním vyšetřováním celé transakce. Například v článku z roku 1996 se uvádí doslova toto: zmíněných 300 milionů korun převedlo Ministerstvo obrany před 3 lety nejprve na účet letecké firmy Letecké opravny Malešice a poté na konto soukromé společnosti Zenit. Ta má velmi úzké a dlouhodobé vazby na ekonomického náměstka ministra obrany Miroslava Kalouska z KDU ČSL. Odtud měli, podle tvrzení policejních vyšetřovatelů, peníze po menších částkách a různými cestami putovat do kapes soukromých osob, úzce spjatých s vedením Lidové strany. V rozhovoru pro Týden to potvrdili lidé, kteří se na vyšetřování případu Zenit přímo podílejí a mají pro svá tvrzení důkazy. A článek pokračuje dále. Případ je již 2 měsíce v takové fázi, že by prý vyšetřovatelé mohli vznášet obvinění proti vysokým představitelům Ministerstva obrany a Lidové strany prakticky kdykoliv. Náměstkem ministra obrany Kalouskem by to rozhodně nekončilo, ale naopak začínalo, řekl Týdnu nejmenovaný státní úředník, který má nejdůležitější dokumenty v tomto případu okopírovány pro zajištění své osobní bezpečnosti. Celá kauza však zůstává u ledu. Vyšetřovatelé mají obavy z politických tlaků, potvrzují zdroje Týdne. Samotný Miroslav Kalousek na svoji obhajbu v roce 1996 uváděl, že se o něch zhruba 300 milionů korun z přelomu let 92 a 93 ztratilo z Ministerstva obrany ještě za působení jeho předchůdce. Přitom argumentoval, že na pozici ekonomického náměstka ministra obrany nastoupil až v lednu 1993 a že je schopen doložit na základě účetnictví a bankovních výpisů, že po celou dobu existence Ministerstva obrany ČR, tedy od 1.1.1993, neposkytlo toto ministerstvo žádnou zálohu na budoucí obchody ani firmě Letecké opravy Malešice, ani firmě Zenit. V této větě se ovšem nijak nevylučuje, že uvedenou částku nepřevedlo Ministerstvo obrany na účet leteckých opraven Malešice ještě před datem 1.1.1993, kdy vznikla Česká republika, a také se v uvedené větě nevylučuje možnost, že částka byla po datu 1.1.1993 převedena ze strany leteckých opraven Malešice, jejichž zřizovatelem bylo Ministerstvo obrany, na účet společnosti Zenit. Za Zenitem přitom stál dobrý známý Miroslava Kalouska Richard Háva. Nicméně zajímavá je také skutečnost, že společnost Zenit měla od roku 1994, v té době jejíž Miroslav Kalousek etablovaným náměstkem, s Ministerstvem obrany uzavřenou smlouvu o poskytování poradenství, díky níž získávala 2% z obchodního obratu leteckých opraven Malešice ročně. A vedení Ministerstva obrany také prosazovalo, aby se v případě privatizace těchto opraven stala jejich majitelem právě společnost Zenit pana Richarda Hávy. Vyzbrojení informacemi o společnosti Zenit a o jejím majiteli Richardu Hávovi a o jeho přátelství s Miroslavem Kalouskem se nyní vrátím k hlavnímu předmětu této podkapitoly, kterým je výměna stíhacích letounů MiG-29 za polské vrtulníky. Slíbili jsme čtenáři nelichotivé komentáře na adresu Miroslava Kalouska v souvislosti s uvedenou výměnou. Za všechny tyto komentáře uvedeme dva. První vyslovil tehdejší poslanec za ODS Jan Krámek, který v roce 1996 v jakési debatě s Miroslavem Kalouskem prohlásil, že, a teď prosím, cituji, přes Zenit si někdo předem připravuje pozice pro odchod z rezortu obrany. To je ovšem relativně neškodná poznámka. Mnohem závažnější obvinění pochází z roku 2001, kdy tehdejší člen vlády a současně ministr financí Pavel Mertlík označil vývoz stíhacích letounů MiG-29 do Polska z přelomu let 95-96 za, a cituji opět, obrovský tunel, který nemá obdoby. Na to již tehdejší místopředseda KDU ČSL a poslanec Miroslav Kalousek reaguje dne 27.2.2001 v deníku Mladá fronta Dnes samostatným vyjádřením nazvaným MiG-29 a suverenita, v němž lituje, že se k této kritice přidává významný člen vlády, který musí mít všechny informace o složitých okolnostech tehdejšího rozhodování. Jak je vidět, Miroslav Kalousek si nikdy vinu nepřipustí. Prodej stovky tanků řady T-72 do Alžírska. Ale vážení posluchači, na tuto kapitolu si budete muset počkat až do nedělního vysílání přímého přenosu třetího dílu čtení z publikace Kdo je Miroslav Kalousek, protože by bylo zřejmě velmi nevhodné, abych začal číst další velmi důležitou kapitolu teď, kdy je 6 minut do konce tohoto vysílání. A tak si počkejte do neděle a já zatím pustím pár písniček a 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu, abych v 19 hodin se opět vrátil v pořadu Hovory s VK.
Poklekává, když nemám já tam stát.